Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang A Little History of Economics ni Niall Kishtaini ay isang maikli ngunit malawak na pagpapakilala sa kasaysayan ng pag-iisip pang ekonomiya. Hindi ito teknikal na aklat-aralin na nakasentro sa mga formula. Sa halip, sinusundan nito sa magkakasunod na yugto ang mga tanong-argumento at ideyang humubog sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa yaman, paggawa, kalakalan, presyo at kapangyarihan ng pamahalaan. Nagsisimula ang aklat sa sinaunang daigdig, kabilang ang pagninilay ni Aristotle tungkol sa pera at kalakalan, at umaabot sa mga modernong usapin gaya ng hindi pagkakapantay-pantay, krisis pinansyal, kapaligiran, at behavioral economics. Mahalaga sa paraan ni Kishtaini ang pag-uugnay sa mga ideya ni Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx at John Maynard Keynes sa mga pangyayari ng kani-kanilang panahon. Dahil dito, hindi lumalabas ang economics bilang koleksyon lamang ng mga batas ng merkado. Ipinapakita itong isang larangang nabubuo sa pagtugon sa tunay na pagbabago sa lipunan. Layunin ng aklat na gawing malinaw at makabuluhan ang economics para sa mga baguhan habang nagbibigay ng historical na lente sa mga kasalukuyang debate. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa pera ni Aristotle hanggang sa pag-usbong ng komersyo at bangko. Isa sa pinakamahalagang lakas ng aklat ay ang pagpapakita na hindi nagsimula ang economics sa modernong pamilihan o sa mga graph ng supply at demand. Binubuksan ni Kishtaini ang salaysay sa sinaunang mga ideya tungkol sa pera, pagpapalitan at wastong layunin ng kabuhayan. Para kay Aristotle, kapaki-pakinabang ang pera dahil nagbibigay ito ng sukatan ng halaga at nagpapadali ng palitan. Ngunit nababahala siya kapag ang pag-ipon ng pera ay nagiging layunin mismo, lalo na sa pagpapautang na may interes. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapaalala nitong may moral na tanong ang ekonomiya mula pa noong una. Hindi lamang ito usapin ng pagiging epesyente kundi ng uri ng pamumuhay na nililikha ng kalakalan. Iniugnay ng aklat ang ganitong pagdududa sa pagbabago ng Europa noong medieval na panahon. Habang lumalawak ang kalakalan, mas naging mahalaga ang mga mangangalakal, pautang at unang institusyong pagbabangko. Unti-unting nabawasan ang dating pagtingin ang ekonomiyang nakabatay sa personal na ugnayan, lupa at reliyosong tungkulin lamang ang natural na kaayusan. Sa ganitong konteksto, mauunawaan kung bakit nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng lumang moralidad at bagong komersyo. Para sa mambabasa, kapaki-pakinabang ito sa pagtingin sa mga kasalukuyang usapin tulad ng utang, interes at kita ng mga bangko. Ipinapakita ng aklat na ang mga ito ay hindi purong teknikal na paksa. May mahaba silang kasaysayan ng pagtatalo tungkol sa tiwala, kapangyarihan at kung ano ang itinuturing na makatarungang pakinabang. Ikalawa, merkantilismo at malayang kalakalan bilang magkaibang pananaw sa yaman ng bansa. Ipinapaliwanag ng A Little History of Economics ang paglipat mula sa lumang kaayusan tungo sa merkantilism kung saan naging malapit ang ugnayan ng mga pinuno at mga ngalakal. Sa pananaw na ito, ang lakas ng isang bansa ay madalas inuugnay sa pag-iipon ng ginto at pilak, sa pagdami ng export, at sa pagtatanggol ng sariling mga negosyo laban sa dayuhang kakumpetensya. Hindi ito basta maling ideya na dapat pagtawanan sa kasalukuyan. Inilalagay ito ng aklat sa panahon ng paglawak ng imperyo, paglalayag, kolonyalismo at matinding tunggalian ng mga estado. Kapag ang seguridad at kapangyarihan ng bansa ang pangunahing alalahanin, nagiging madaling makita kung bakit naging kaakit-akit ang mahigpit na pagkontrol sa kalakalan. Dito rin mas malinaw ang pagdating ng mga ideya ng malayang kalakalan, lalo na sa tradisyong kinakatawan ni Adam Smith at David Ricardo. Ipinapakita ni Smith na ang paghahangad ng sariling interes sa ilalim ng ilang kondisyon at institusyon ay maaring magtulak sa produksyon at pagpapalitan. Samantala, mahalaga ang comparative advantage ni Ricardo dahil ipinapaliwanag nitong maaring makinabang ang magkabilang panig sa kalakalan kahit mas mahusay ang isang bansa sa maraming gawain. Gayunman, hindi ipinapakita ng aklat ang mga ideyang ito bilang automatikong sagot sa lahat ng sitwasyon. Ang tunay na aral ay suriin kung anong palagay ang nasa likod ng isang patakaran, sino ang nakikinabang, at ano ang kontekstong pampolitika nito. Mahalaga ito sa Pilipinas kung saan patuloy na pinag-uusapan ang importasyon, proteksyon sa agrikultura, trabaho at papel ng industriya sa pambansang kaunlaran. Ikatlo, rebolusyong industriyal, uri ng manggagawa at tunggalian sa pagitan ng kapital at paggawa. Malinaw sa aklat na ang economics ay lumago kasabay ng malalaking pagbabago sa paggawa at produksyon. Nang lumawak ang mga pabrika at industrialisasyon, hindi lamang dumami ang mga produkto. Nagbago rin ang araw-araw na buhay ng manggagawa, ang ugnayan ng may-ari at empleyado, at ang anyo ng kahirapan sa mga lungsod. Sa ganitong kalagayan, dapat basahin ang mga ideya ni Karl Marx. Hindi lamang siya inilalarawan bilang pangalan na kaugnay ng komunismo. Mahalaga ang kanyang pagsusuri sa kapitalismo bilang sistemang lumilikha ng yaman, ngunit maaari ring magpalalim ng tunggalian sa pagitan ng mga nagmamay-ari ng kapital at ng mga nagbebenta ng kanilang lakas paggawa. Ipinapakita ng ganitong historical na paglalatag kung bakit naging makapangyarihan ang tanong ni Marx tungkol sa pagkuha ng kita, sahod at pagmamay-ari. Kapag tumataas ang produksyon ngunit hindi pantay ang pakinabang, hindi sapat na tingnan lamang ang kabuuang paglago ng ekonomiya. Kailangang tanungin kung paano nahahati ang bunga ng paglago. Ito ang mahalagang tulay ng aklat mula sa kasaysayan tungo sa kontemporaryong usapin ng income inequality. Hindi nito hinihingi na tanggapin ng mambabasa ang bawat hula o konklusyon ni Marx. Sa halip, ipinapakita nitong ang mga ideya ay dapat timbangin batay sa mga problemang nais nilang ipaliwanag at sa mga pangyayaring sumunod. Para sa mga mambabasang Pilipino, kapakipakinabang ang lente na ito sa pag-unawa sa kontraktualisasyon, mababang sahod, impormal na paggawa at agwat ng kita. Ang mga ito ay hindi hiwalay na personal na problema lamang, kundi bahagi ng mas malawak na istruktura ng ekonomiya. Ika-apat, depression, aggregate demand, at ang dahilan ng pakikialam ng pamahalaan sa ekonomiya. Isa pang sentral na bahagi ng aklat ay ang pagpapaliwanag kung bakit kinamo ng Great Depression ang dating tiwala na kusang itatama ng merkado ang sarili nito. Kapag bumagsak ang paggastos ng mga mamimili at negosyo, maaring bumaba ang produksyon at mawala ng trabaho ang maraming tao. Ang pagkawala ng trabaho ay lalo pang nagpapababa sa paggastos, kaya nagiging paikot na problema ang paghina ng ekonomiya. Sa ganitong sitwasyon, umangat ang ideya ni John Maynard Keynes tungkol sa aggregate demand. Ang punto ay hindi simpleng mas maraming paggastos ang laging mabuti. Ang argumento ay may panahon na kulang ang kabuuang demand upang gamitin ang kakayahan ng ekonomiya at mabigyan ng trabaho ang mga tao. Dahil dito, nagkaroon ng mas matibay na batayan ang paggamit ng pamahalaan sa paggasta, buwis at iba pang patakaran upang bawasan ang pagbagsak ng ekonomiya. Mahalaga ang paglalahad ni Kishtaini dahil ikinakabit niya ang teorya sa aktual na krisis, sa halip na ituro ito bilang hiwalay na termino. Nakikita ng mambabasa kung bakit ang debate tungkol sa budget deficit, ayuda, pampublikong infrastruktura at stimulus ay may ugat sa mas lumang pagtatalo. Hindi rin ipinapalagay ng aklat na walang hangganan ng intervensyon ng Estado. Sa halip, inilalantad nito ang pangunahing tanong, kailan makatutulong ang pamahalaan kapag pumapalya ang pribadong paggastos at paano babalansehin ang agarang pagtugon sa pangmatagalang pananagutan? Ang balangkas na ito ay kapakipakinabang sa pag-unawa sa mga tugon sa resesyon, pandemya at pagtaas ng presyo. Panghuli, mula sa perpektong rasyonalidad tungo sa inequality, kapaligiran at behavioral economics, hindi nagtatapos ang aklat sa mga klasikong pangalan. Umaabot ito sa mas bagong mga pagtatanong na nagpapakita ng limitasyon ng lumang larawan ng tao bilang laging rasyonal, ganap na may impormasyon, at nakatuon lamang sa sariling pakinabang. Sa behavioral economics, sinusuri kung paano naaapektuhan ang pasya ng tao ng mga gawi, pagkiling, takot sa pagkawala, at paraan ng paglalahad ng pagpipilian. Mahalaga ito dahil maraming desisyong pangkabuhayan mula sa pag-impok hanggang sa paghiram ay hindi maipapaliwanag ng lubos kung ipagpapalagay na palagi ang kalkulado ang bawat individual. Nagbibigay ito ng mas makatotohanang pagtingin sa mamimili at sa mga patakarang idinisenyo para sa kanila. Kasabay nito, binibigyang pansin ng aklat ang lumalaking bigat ng inequality at pagkasira ng kapaligiran. Ang mga isyong ito ay humahamon sa makitid na pagtingin na sapat ng sukatan ng tagumpay ang paglaki ng gross domestic product o GDP. Maaring lumago ang ekonomiya habang nananatiling malaki ang agwat sa yaman o habang ipinapasa sa hinaharap ang gastos ng polusyon at pagkaubos ng likas na yaman. Hindi nag-aalok si Kishtaini ng isang formulang lutas sa mga tunggaliang ito. Ang mahalaga ay ipinakikita niyang ang economics ay may kaugnayan sa pagpapahalaga, hindi lamang sa pagsukat. Sa pagpili sa pagitan ng efficiency at equity o ng kasalukuyang kita at pangmatagalang kaligtasan ng kapaligiran, may mga pagpapasyang panlipunan at pampolitika. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang kasaysayan ng economics dahil patuloy na nagbabago ang mga problemang kailangang ipaliwanag bilang pagtatapos. Ang A Little History of Economics ay angkop para sa mga mag-aaral sa senior high school at kolehiyo, mga mambabasang gustong magkaroon ng matibay na pundasyon sa economics, at mga taong sumusubaybay sa balita tungkol sa inflation, trabaho, utang, kalakalan, at hindi pagkakapantay-pantay, ngunit nais maintindihan ang mga ideyang nasa likod ng mga debate. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga guro at profesional na nais ng malinaw na kasaysayang pambungad bago lumipat sa mas espesyalisadong aklat. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi pagbibigay ng mabilis na resape para sa personal na pagyaman sa halip. Tinuturuan nito ang mambabasa na kilalanin ang mga palagay sa likod ng mga pahayag tulad ng malayang merkado, mataas na paggasta ng gobyerno, proteksyonismo, o paglago ng GDP. Mas nagiging posible tuloy na magtanong ng mas maingat anong problema ang tinutugunan ng patakaran, anong ebidensya ang kailangan, at sino ang maaaring makinabang o maiwan. Naiiba ang aklat sa karaniwang introduksyon sa economics dahil hindi nito inuuna ang mga definisyon at modelo na tila walang pinanggalingan. Inilalagay nito ang mga konsepto sa mga krisis, pagbabagong panlipunan, at pagtatalo kung saan sila nabuo. Maikli ang mga kabanata at sadyang hindi nito kayang palitan ang mas malalim na pag-aaral sa welfare economics, datos o formal na teorya. Mayroon din itong mas malakas na pagtuon sa tradisyong Europeo kaysa sa maraming pananaw mula sa ibang rehiyon. Ngunit bilang unang mapa ng larangan, namumukod ito sa malinaw, chronological at makataong pagpapakita na ang economics ay kasaysayan ng mga ideyang may tunay na epekto sa buhay ng lipunan. Kung gusto mong sumuporta ni Alkishtaini, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.